ارتحت خلاص من الزنق وحخلص انا على قلبي لو قال مشتاق او حن.